Այստեղ կային մարդիկ, որոնք երբեք և ոչ մի գնով եպանչիններին չէին ընդունի գետ ինչ-որ չափով իրենց հավասար։ Այստեղ նույնիսկ կային բոլորովին իրար ատող մարդիկ։ Պարավ Բելակոնսկայան իր ամբողջ կյանքում արհամարում էր ծերուկ բարձրաստիճան ազնվորության կնոջը, իսկ սա իր հերթին ամենևին չէր սիրում Լիզավետա Պրոկովևնային։ Այդ բարձրաստիճան ազնվորությունը, նրա ամուսինը, որ չգիտես ինչ պատճառով եպանչինների հովանավորն էր նրանց երիտասարդության օրերից, որ այստեղ էլ նախագահում էր, Իվան Ֆյոդորովիչի աչքում այն աստիճան վիթխարի անձն էր, որ սա բացի պատկառանքից ու վախից ուրիշ ոչինչ չէր կարող զգալ նրա ներկայությամբ, և նույնիսկ անկեղծորեն կարհամարեր իրեն, եթե գետ մի րոպե իրեն հավասար համարեր նրան, իսկ նրան օլիմպիական Յուպիտեր չհամարեր։ Այստեղ կային մի քանի տարի իրար չտեսած մարդիկ, որոնք իրար նկատմամբ ոչ մի զգացմունք չունեին, բացի անտարբերությունից, եթե ոչ զզվանքից, բայց որոնք հիմա հանդիպել էին այնպես, կարծես դեռ միայն երեկ էր, որ տեսել էին իրար ամենաբարեկամական և հաճելի հասարակության մեջ։ Ասենք, հավաքույթը բազմամարդ չէր։ Բացի Բելոկոնսկայայից և բարձրաստիճան ծերուկից, որն իրոք կարևոր անձ էր, բացի սրա կնոջից այստեղ էր նախ և առաջ մի շատ պատկառելի զինվորական գեներալ, բարոն Թեկոմս գերմանացու անունով արտակարգ լրակյաց մի մարդ, պետական գործերի զարմանալի իմացողի համբավով և նույնիսկ համարյա գիտունի համբավով, մեկն այն օլիմպիական ադմինիստրատորներից, որոնք ամեն ինչ գիտեն, բացի թերևս բուն Ռուսաստանից, մի մարդ, որը 5 տարին մեկ կասեր իր խորությամբ մի հիանալի իմաստալից խոսք, բայց այնպիսի խոսք, որ անպայման ասացվածք է դառնում և որի մասին իմացվում է նույնիսկ ամենաարտակարգ շրջանակում։ Մեկն այն ղեկավարը չինովնիկներից, որոնք սովորաբար չափազանց երկարատև, նույնիսկ տարօրինակության աստիճան, ծառայությունից հետո մեռնում են մեծ աստիճաններում, հրաշալի պաշտոններում և մեծ փողերով, թեպետև առանց մեծ սխրագործությունների և նույնիսկ որոշ թշնամանքով դեպի սխրագործություններ։ Այդ գեներալը Իվան Ֆյոդորովիչի անմիջական պետն էր պաշտոնի գծով և որին սա, իր շնորհակալ սրտի ջերմությամբ և նույնիսկ առանձնահատուկ ինքնասիրությամբ, նույնպես համարում էր իր բարերարը, որը սակայն իրեն ամենևին չէր համարում Իվան Ֆյոդորովիչի բարերարը, նրան վերաբերվում էր միանգամայն հանգիստ, թեև բավականությամբ օգտվում էր նրա բազմաթիվ ու բազմազան ծառայություններից և անմիջապես նրան կփոխարիներ մի ուրիշ չինովնիկով, եթե դա պահանջվեր որևէ նկատառումներով, նույնիսկ ամենևին էլ ոչ բարձր նկատառումներով։ Այդտեղ կար նաև մի տարեց պատկառելի պարոն, կարծես թե նույնիսկ Լիզավետա Պրոկովևնային ազգական, թեև դա ուղղակի արդարացի չէր։ Լավ, աստիճան ու կոչում ունեցող, հարուստ ու տոհմիկ, ամրակազմ և շատ լավ առողջության տեր մի մարդ, հայտնի շատախոս և նույնիսկ դժգոհ մարդու համբավ ունեցող, թեև ասենք բարի ամենաթույլատրելի իմաստով, նույնիսկ մաղձոտ մարդու, բայց դա էլ նրանում հաճելի էր։ Անգլիացի արիստոկրատների հակումներով և անգլիական ճաշակով, օրինակ արյունալի ռոստբիֆի, ձիասարքերի, լակեյների վերաբերյալ և այլն։ Նա բարձրաստիճանի լավ բարեկամն էր, նրան զբաղեցնում էր և բացի դրանից, Լիզավետա Պրոկովևնան չգիտես ինչու մի տարօրինակ միտք էր սնուցում, որ այդ տարեց պարոնը, մի քիչ թեթևամիտ և մասամբ կանացի սեռի սիրահար, հանկարծ մտքով կանցկացնի երջանկացնել Ալեքսանդրային իր առաջարկությամբ։ Հավաքույտի այդ ամենաբարձր ու պատկառելի շերտին հաջորդում էր ավելի երիտասարդ հյուրերի շերտը, որոնք սակայն նույնպես փայլում էին շատ նրբին հատկություններով։ Բացի Իշխան Շչեից և Եվգենի Պավլովիչից, այդ շերտին էր պատկանում նաև նշանավոր հմայիչ Իշխան Ենը, ամբողջ Եվրոպայում նախկին հրապուրողն ու նվաճողը կանանց սրտերի, այժմ արդեն մոտ 45 տարեկան մի մարդ, որ դեռևս սքանչելի արտաքին ուներ, զարմանալի պատմել գիտեր, կարողության տեր, կարողություն, սակայն որը փոքրինչ խախտված էր, մի մարդ, որը ըստ սովորության ավելի շատ ապրում էր արտասահմանում։ Այստեղ կային վերջապես մարդիկ, որոնք կարծես կազմում էին նույնիսկ երրորդ առանձնահատուկ շերտը և որոնք ինքնըստինքյան չէին պատկանում հասարակության նվիրական շրջանին, բայց որոնց, ինչպես և եպանչիններին, չգիտես ինչու, երբեմն կարելի էր հանդիպել այդ նվիրական շրջանում։ Իրենց կանոն դարձրած որոշ տակտով եպանչինները սիրում էին իրենց մոտ հազվադեպ կայացող հավաքույտներում բարձր հասարակությունը խառնել ավելի ստորին խավի մարդկանց, միջին կարգի մարդկանց ընտրյալ ներկայացուցիչների հետ։ Եպանչիններին նույնիսկ գովում էին դրա համար, և նրանց մասին ասում էին, թե նրանք հասկանում են իրենց տեղը և տակտով մարդիկ են, իսկ եպանչինները հպարտանում էին իրենց մասին եղած այդ կարծիքով։ Այդ միջին կարգի մարդկանց ներկայացուցիչներից մեկը այդ երեկույթում մի տեխնիկ գնդապետ էր, մի լուրջ մարդ, իշխանց չէի շատ մոտիկ բարեկամը, որին հենց նա էր ծանոթացրել եպանչինների հետ, որը սակայն լրակյաց էր հասարակության մեջ և աջ ձեռքի մեծ ցուցամատին կրում էր մի մեծ ու աչքի ընկնող մատանի, ամենայն հավանականությամբ պարգև ստացած։ Այստեղ կար վերջապես նույնիսկ մի գրականագետ բանաստեղծ, գերմանացիներից, բայց ռուս բանաստեղծ և բացի դրանից միանգամայն վայելուչ, այնպես, որ առանց վախենալու նրան կարելի էր մտցնել լավ հասարակություն։ Նա հաջողակ արտաքին ուներ, թեև փոքրինչ վանող, մոտ 38 տարեկան, հագնվում էր ամբասիր, պատկանում էր գերմանական ընտանիքի, վերին աստիճանի բուրժուական, բայց և վերին աստիճանի հարգարժան ընտանիքի։ Գիտեր օգտվել զանազան առիթներից, որպեսզի բարձր մարդկանց հավանավորություն նստանա և պահպանի նրանց բարեհաճ վերաբերմունքն իր նկատմամբ։ Մի ժամանակ գերմաներենից նա թարգմանել էր մի կարևոր գերմանացի բանաստեղծի մի կարևոր երգը, կարողանում էր բանաստեղծությամբ ձոնել իր թարգմանությունը։ Գիտեր պարծենալ իր մտերմությամբ մի նշանավոր, բայց մեռած ռուս բանաստեղծի հետ, կա գրողների մի ամբողջ խավ, որոնք շատ են սիրում տպագիր ձևով իրենց վերագրել մեծ, բայց մեռած գրողների մտերմությունը։ Եվ բոլորովին նորերս բարձրաստիճան ծերուկի կնոջ միջոցով ընդունված էր եպանչինների տանը։ Այդ տիկինը համարվում էր գրողների ու գիտնականների հովանավորուհի և իրոք մեկ թե երկու գրողի նույնիսկ թոշակ էր հաջողացրել բարձրաստիճան անձանց միջոցով, որոնց մոտ կշիռուն էր։ Իսկ նա յուրովի կշիռուն էր։ Նա մոտ 45 տարեկան տիկին էր, հետևաբար չափազանց երիտասարդ կին էր այնպիսի ծեր ծերուկի համար, ինչպես նրա ամուսինն էր։ Նախկին գեղեցկուհի, որը հիմա էլ 45-ամյա շատ տիկինների հատուկ մտամոլությամբ սիրում էր չափից ավելի ճոխ հագնվել։ Մեծ խելքի տեր չէր, իսկ գրականության նրա իմացությունը չափազանց կասկածելի էր։ Բայց գրականագետներին հովանավորելը նրա մեջ նույնպիսի մտամոլություն էր, ինչպես և ճոխ հագնվելը։ Նրան ձոնվում էին բազմաթիվ երկեր ու թարգմանություններ, 2-3 գրող, նրա թույլտվությամբ տպագրվել էին իրենց, նրան գրած նամակները չափազանց կարևոր խնդիրների մասին։ Եվ ահա հենց այդ ամբողջ հասարակությունը իշխանն ընդունել էր որպես ամենազուտ դրամ, որպես զտագույն ոսկի, առանց լիգատուրայի։ Ասենք, բոլոր այդ մարդիկ էլ, կարծես դիտմամբ, այդ երեկո ամենաերջանիկ տրամադրության մեջ էին և իրենցից չափազանց կո։ Նրանք մինչև վերջինը գիտեին, որ իրենց այցելությամբ եպանչիններին մեծ պատիվ էին անում։ Բայց ավաղ, իշխանի մտքով իսկ չէին անցնում այդպիսի փափուկ բաներ։ Օրինակ, նրա մտքով չէր անցնում, որ եպանչինները, մտադիր լինելով դիմելու այդպիսի կարևոր քայլի, ինչպես իրենց աղջկա բախտը որոշելն է, նույնիսկ չէին համարձակվի նրան, իշխան Լև Նիկոլայևիչին ցույց շտալ բարձրաստիճան ծերուկի իրենց ընտանիքի ճանաչված հովանավորին։ Իսկ բարձրաստիճան ծերուկը, թեև իր կողմից միանգամայն հանգիստ կտաներ եպանչիններին պատահած ամենասարսափելի դժբախտության լուրը, անպայման կվիրավորվեր, եթե եպանչիններն իրենց աղջկան նշանեին առանց նրա խորհրդի և, այսպես ասած, առանց նրան հարցնելու։ Իշխան Ենը այդ անուշ, այդ անվիճելիորեն սրամիտ և այդպիսի բարձր սրտաբացության տեր մարդը վերին աստիճանի համոզված էր, որ ինք հարևի նման մի բան է, որ այդ գիշեր ծակել է եպանչինների հյուրասենյակի վերև։ Նա նրանց համարում էր իրենից անսահմանորեն ցած, և հենց այդ պարզասիրտ ու ազնիվ միտքն էր ծնում նրա մեջ նրա զարմանալի անուշ սանձարձակությունն ու բարեկամությունը դեպի նույն այդ եպանչինները։ Նա շատ լավ գիտեր, որ այդ երեկո անպայման պետք է որևէ բան պատմի հասարակությանը հմայելու համար, և դրան պատրաստվում էր նույնիսկ որոշ ոգեշնչությամբ։ Իշխան Լև Նիկոլայևիչը հետո այդ պատմությունը լսելով գիտակցում էր, որ երբեք չի լսել ոչ մի նման բան այդպիսի փայլուն հումորին ու այդպիսի զարմանալի զվարթությանն ու միամտությանը, որը գրեթե սրտառուչ էր այդպիսի դոնժուանի շրթունքներին, ինչպիսին իշխան նն էր։ Մինչդեռ եթե միայն գիտենար, թե որքան հին մաշված է հենց այդ պատմությունը, ինչպես անգիր սերտած է և ինչպես արդեն համը հանել ու ձանձրացրել էր բոլոր հյուրասենյակներում, և միայն անմեղ եպանչինների տանն էր, որ նորից հանդես էր գալիս որպես նորություն, որպես փայլուն ու սքանչելի մարդու հանկարծակի, անկեղծ ու փայլուն հիշողություն. Նույնիսկ վերջապես Նեմեցիկ բանաստեղծիկը, թեև իրեն արտասովոր սիրալիր ու համեստ էր պահում, բայց նա էլ գրեթե համարում էր, որ ինքը այդ տանը պատիվ է անում իր այցելությամբ։ Բայց իշխանը չէր նկատում հակառակ երեսը, չէր նկատում ոչ մի աստառ։ Այդ դժբախտությունը Ագլայան նույնիսկ չէր նախատեսել։ Նա ինքը զարմանալի գեղեցիկ էր այդ երեկո։ Բոլոր երեք հորյորդներն էլ զուգված էին, թեև ոչ շատ շքեղ և նույնիսկ առանձնահատուկ սանրվածքով էին։ Ագլայան նստել էր Եվգենի Պավլովիչի հետ և արտասովոր մտերմությամբ խոսում ու կատակում էր նրա հետ։ Եվգենի Պավլովիչն իրեն պահում էր կարծես թե փոքրինչ ավելի լուրջ, քան ուրիշ ժամանակ։ Գուցե նույնպես դեպի բարձրաստիճան անձինք տածած հարգանքից։ Նրան ասենք, բարձր հասարակության մեջ արդեն վաղուց էին ճանաչում, նա այնտեղ արդեն յուրային էր, թեև երիտասարդ յուրային։ Այդ երեկո նա եպանչինների տուն եկել էր գլխարկին սքո ժապավեն կապած, և Բելակոնսկայան նրան գովեց այդ սքո ժապավենի համար։ Մի ուրիշ բարձրաշխարհիկ եղբորորդի նման հանգամանքներում գուցե և սքո ժապավեն չկրեր այդպիսի հորեղբոր համար։ Լիզավետա Պրոկոֆյևնան նույնպես գոհեր դրանից, բայց առհասարակ նա մի տեսակ չափազանց մտահոգված էր թվում։ Իշխանը նկատեց, որ Ագլայան մի երկու անգամ ուշադիր նայեց նրան և կարծես գոհ մնաց նրանից։ Իշխանի քիչ առաջվա ֆանտաստիկ մտքերն ու երկյուղները Լեբեդևի հետ ունեցած խոսակցությունից հետո հանկարծակի, բայց հաճախակի մտաբերելիս, նրան հիմա թվում էին այնպիսի անիրականանալի, անհնար և նույնիսկ ծիծաղելի երազ։ Առանց այն էլ այն ժամանակ և ամբողջ օրը նրա առաջին, թեև անգիտակից, ցանկությունն ու հակումն էր որևէ ձևով այնպես անել, որ չհավատա այդ երազին։ Նա քիչ էր խոսում, այն էլ միայն երբ հարցեր էին տալիս և վերջապես բոլորովին լռեց։ Նստել ու շարունակ ականջ էր անում, բայց ըստ երևույթին հաճույքի մեջ թաղված։ Կամաց-կամաց նրա մեջ էլ նախապատրաստվեց ոգեշնչման նման մի բան, որը պատրաստ էր բռնկվել առիթի դեպքում։ Իսկ խոսելը սկսեց, նույնպես մի հարցին պատասխանելով և, թվում է, բոլորովին առանց հատուկ մտադրությունների։